Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գამოჭובה Զուրփասով ռադիոս Մելեբո Թբილისის ծրույց Շուագամիս 12 საათზე პირდაპირ ეთერში կուրալ დაბრუნდა ռադիո Թավիսուփլեվա։ Պրաղիդան Կոբալի կլիկაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. Დიდი რვიანის ქვეყნები ლიბიაზე მხოლოდ განცხადებით შემოიფარგლნენ. აფეთქება და ხანძარი იაპონიის ბირთულ კრიზისს ამძიმებს. გენერალი პეტრეუსი ავღანეთში წარმატებას მყიფეს უწოდებს. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. იაპონიის მთავრობა აცხადებს, რომ მიწისძვრით დაზიანებულ ატომურ სადგურზე რადიაციამ ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო დონეს მიაღწია. დღეს დილით ადრე მომხდარი აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად სადგურიდან 30 კილომეტრის ფარგლებში მცხოვრებ ხალხს მთავრობა მოუწოდებს სახლებიდან არ გავიდნენ. რადიაციის დონის ოდნავი მატება აღილისხება ტოკიოშიც. მოგვიანებით მთავრობამ განაცხადა, რადიაციის დონემ დაიკლდა, ხანძარი ჩაქრობილიაო. მსოფლიოს მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის განცხადებით ქარს რადიოაქტიული ნაწილაკები წყნარი ოკეანის თავზე მიაქვს. იაპონიის და აზიის სხვა ქვეყნებიდან გარეთ ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ პარასკევის მიწისძვრასა და ცუნამს იაპონიაში სუმცირი 10,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით ქვეყანაში დროებით დაიკეტება ყველაზე ძვირი ბირთული რეაქტორები იაპონიის მოვლენების გამო.
Angesichts der Lage eine
შექმნილიტარების გათვალისწინებით ჩვენ ყველა ატომურ სადგურზე უსაფრთხოების შემოწმებას ჩავატარებთ. ამის თაობაზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია ფედერალურ და მხარეთა მთავრობებს შორის. ის ატომური სადგურები, რომლებმაც მუშაობა 1980 წლამდე დაიწყეს, მორატორიუმის თანახმად დროებით დაიკეტება და შეწყვეტს მუშაობას, განაცხადა მერკელმა. სხვა ახალი ამბავი. ეგრეთ წოდებული დიდი რვიანის ჯგუფის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს საფრანგეთის წინადადებას გამოცხადებულიყო ლიბია ავიაციის ფრენისათვის აკრძალულ ზონად. პარიზში გამართული შეხვედრების შემდეგ მინისტრები საბოლოო განცხადებაში ასეთ ზონაზე საუბარი არ არის. დოკუმენტში კერძოდ ხაზგასმულია, რომ მუამარ კადაფი სერიოზულ შედეგებს მოიმკის, თუ კი ადამიანის სირთადი უფლებების უგულებელყოფას მოახდენს. ამასობაში მუამარ კადაფიმ მორიგ წარმატებას მიაღწია. დღეს მისმა ლოიალურმა სამხედრო ძალებმა ხელიდან გამოსტაცეს პოზიციას აღმოსავლეთით მდებარე ძლიერი სახლდენი ქალაქი აჯდაბია, რომელიც ამბოხებულთა მთავარი ციტადელიდან ქალაქ ბენღაზიდან 160 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
შეერთებული შტატებისა და კოალიციის მთავარსარდალმა ავღანეთში გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა ამერიკელ კანონმდებლებს დღეს მოახსენა, რომ საერთაშორისო ძალებმა შეძლეს ტალიბანის წინსვლის შეჩერება. თუმცა კონგრესის თავდაცვის კომიტეტის წევრების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ამერიკელი გენერალი იმასაც აღნიშნავდა, რომ კოალიციის წარმატება მყიფე და გარდამავალია.
However, while the security progress achieved over the past year is significant.
Petreus's კომენტარების დროს ავღანეთში ნატოს ავიაციის იერიშის შედეგად 2010 და 15 წლის ასაკის მოზარდი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში. უფრო ადრე ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ არ მიიღო გენერალ პეტრეუსის ბოდიში მომხდარ ინციდენტზე. ამ თავდასხმამდე რამდენიმე კვირის წინ იმავე პროვინციაში ნატოს ავიაციამ შეცდომით მოკლა 9 მოზარდი, რომლებიც შაშას აგროვებდნენ. ბაჰრეინის მეფემ სამი თვით გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარე გამოსვლებისა და არეულობის შედეგად. სახელმწიფო ტელევიზიის განცხადებით მეფე ჰამადის ბრძანებით დღეიდან სამი თვის განმავლობაში ქვეყანას უსაფრთხოების ძალები მართავენ. ორშაბათს ბაჰრეინის სუნიტური მონარქიის თხოვნით ქვეყანაში საუდის არაბეთის 1000 ჯარისკაცი შევიდა, რომლებიც პარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ეგიდით იმოქმედებენ. ბაჰრეინში, სადაც შეერთებული შტატების მეხუთე სამხედრო ფლოტია განლაგებული, საპროტესტო აქციებს ძირითადად შიიტი უმრავლესობის წარმომადგენლები მართავენ. ცნობები საქართველოდან თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აუდრონიუს აჟუბალისი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე აუდრონიუს აჟუბალისმა განაცხადა, რომ კონფლიქტების მოგვარება ეუთოს მტკიცე მიზანია. ლიტველმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ საქართველომ და რუსეთმა მუდმივი და ღია დიალოგი უნდა შეინარჩუნონ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსი კოლეგა კი შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშა უნაგრიგოლ ვაშაძის თქმით, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე გასულ კვირაში ბერნში გამართული შეხვედრისას თბილისისა და მოსკოვის დელეგაციების შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკებას აპრილში განაახლებენ. თავად მოლაპარაკების მიმდინარეობის შესახებ კი მედიასთან არისაუბრებენ. ძალიან დიდი სინარულით მინდა ვთქვა, რომ რუსული დიპლომატიის მამა მთავარმა ბატონმა ლავროვმა რამდენიმე დღის შემდეგ ერთ წინადადებაში დაარღვია შეთანხმება, გამოგვიგზავნა მუქარა და წამოაყენა წინაპირობებიო, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გრიგოლ ვაშაძე. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობას მოტყუებაში ადანაშაულებს ოპოზიციის წარმომადგენლები. პარლამენტში სამთავრობო კვირეულისას ზოგიერთი მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა არ გამორიცხა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ, რომელმაც ხელისუფლება საზოგადოების მოტყუებაში დაადანაშაულა ეკონომიკური პროფილით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ თარგამაძემ განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის სულ უფრო დამძიმების და ინვესტიციის შემცირების ფონზე საქართველოს მთავრობისაგან მხოლოდ ტყუილები ისმის.
რატომ ხდება, რომ საქართველოს მთავრობა ორთვიან, სამთვიან წინასწარ პროგნოზსაც კი ვერ აკეთებს იმ პრობლემებისა, რომელიც ქვეყანაში შემდგომში ჩდება ხოლმე, და რატომ ხდება, რომ მთავრობა სულ ახალ-ახალი ინიციატივებით გამოდის, რომლის შედეგიც ის არის, რომ ეკონომიკური კრიზისი ღრმავდება, უმუშევრობა მატულობს, სოფლად შეღავათი მოსახლეობას არანაირი აქვს.
ეს იყო გიორგი თაგნამაძე, საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წარმომადგენელი. თუ კიდევ რა შეკითხვები ექნებათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეგრეთ წოდებული მინისტრთა კვირეულის განმავლობაში, ამის შესახებ ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12:07. ახლა სიტყვას გადავცემ რადიო თავისუფლების თბილისელ და პრაღელ ჟურნალისტებს, თუმცა მანამდე მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოს პარლამენტში მინისტრთა კვირეული ძალოვანი მინისტრების გარეშე ჩაივლის.
დეტალები უნდა იცოდეს პარლამენტარმა, როგორი მდგომარეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში, დაზვერვაში.
ასევე შემოგთავაზებთ ექსკლუზიური ინფორმაციას, თუ რა ვითარებაშია გემ ვისოლიოს ენის ეკიპაჟი, თუ სად იმყოფებიან ისინი ამჟამად. შემდეგ კი სადაზღვო სფეროში არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ.
აი, რას ვაზღვევთ? მაგალითისთვის, დაზღვევა ანაზღაურებს დაუშვა, თუ გაქვთ თქვენ თავში ანევრიზმა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გაგისკრება.
ერთი ორი რეპორტაჟით გამოვეხმაურებით გლეხების დამოკიდებულებას სიბრიდული სიმინდის სახელმწიფო კამპანიის მიმართ.
მაი ჩამეიტანეს ჩვენმა სახელმწიფომ უწინ ხრუშოვის დროს და არ გაამართლა.
გასცეს ამამოა სიმინდი და პროცენტ გახმა ის.
შემოგთავაზებ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
სასულიერო პირი იაპონიაში მომხდარ ტრაგედიაზე ლაპარაკობს და ამბობს, ეს ღმერთი სასჯელია, იმიტომ რომ იაპონიაში ქალწულობის ინსტიტუტი არ არსებობს და იქ უზნეობა და გარყვნილებაა გამეფებულიო.
და ასევე შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად, ვიდრე საქართველოში მომხდარ მოვლენებზე ვისაუბრებთ, იაპონიაში გადავინაცვლებთ, სადაც მეოთხე აფეთქების შემდეგ ვიტარებით არება უკიდურესად სერიოზული გახდა, რადგან შიშობენ, რომ დაზიანდა რეაქტორის დამცველი შიდა შრე. იაპონიის ხელისუფლება არ უარყოფს, რომ რადიაცია, რომელიც ამ აფეთქებების შედეგად გამოიყოფა, ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად ზემოქმედებს. იაპონიიდან მიღებული ცნობების გამო მთელ მსოფლიოში იზრდება შეშფოთებაც. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი დროით დილის 6:00-სა და 6:15-ს შორის მოხდა ფუკუშიმას მეორე რეაქტორზე დიდი აფეთქება. იუწყებოდა ატომური ელექტროსადგურის წარმოებელი ფირმა ტეპკო. ეს ცნობა სამშაბათს გავრცელდა. თავიდან არ იყო ცხადი, დაზიანდა თუ არა 6-დან 1-ის დამცველი გარსი. მთავრობამ ეს დაადასტურა, თუმცა ბირთვული უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ გარს ხვრელი არ აქვს. ამას კი მოჰყვა ცნობა, რომ საკითხს იკვლევენ. ამ ეტაპზე ელექტროსადგურის გარშემო რადიაციის დონე საშიშს მიაღწია. პრემიერ-მინისტრი ნაოტო კანი ტელევიზიით გამოვიდა და ხალხს მიმართა.
რეაქტორებიდან რადიაცია გავრცელდა და მისი დონე ჩანს ძალიან მაღალია. დიდი რისკი, რომ რადიოაქტიული ნაწილაკების გამოყოფა კვლავ მოხდება.
რეაქტორის გარშემო 20 კილომეტრში მცხოვრებთა 200,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. მათ, ვინც 20-დან 30 კილომეტრამდე არეალშია, შინ დარჩენა ურჩიეს. ბირთული კომპლექსი დედაქალაქ ტოკიოდან 250 კილომეტრშია. ტოკიოში გაზომეს ოდნავ გაზრდილი რადიაცია, რომელიც ქალაქის მთავრობის თანახმად არაა საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. სამშაბათს დილით მომხდარი აფეთქების შედეგად, როგორც წამყვანმაც გითხრათ, შიშობენ, რომ დაზიანდა დამცველი გარსი ამ რეაქტორისა. ჩვეულებრივ, მის შიგნით მიმდინარეობს ბირთული რეაქცია, რომლის კონტროლიდან გამოსვლა იწვევს ბირთული საწვავის დაზიანებას, ჩხირების დნობას. ამ დროს ზიანდება გარსი, რასაც მოჰყვება კატასტროფა, უკიდურესად საშიში დონის რადიაციის ატმოსფეროში გასვლა. ეს არის დიდი მასშტაბის ბირთული ავარია. სამშაბათზე მეოთხე რეაქტორზე გაჩერილი ხანძარით იძლევა იმის საფუძველს, რომ რადიაციის გაჟონვა მოხდა. იაპონიის კაბინეტის თავმჯდომარემ იუკიო ედანომ გარკვეულად თქვა: სიმართლე ისაა, რომ რადიაციის ამ დონეს ადამიანზე ზემოქმედება შეუძლია. მოგვიანებით ედანომ დაადასტურა, ელექტროსადგურზე რადიაციის დონე კვლავ დაეცა, მაგრამ მეხუთე და მეექვსე რეაქტორის გამაცივებელი სისტემა ჩანს არ მუშაობსო. გამაცივებელ სისტემაში უწესიურობა იწვევს რეაქტორის გადახურებას, რასაც მოჰყვება ხოლმე ავარია, ყველაზე უარეს შემთხვევაში ბირთული ჩხირების დნობა. იაპონიის ამ რეაქტორზე მომუშავე ადამიანები გამალებით ცდილობენ ზღვის წყლის საშუალებით ამ დნობის თავიდან აცილებას. ელექტროსადგურზე ყველა აფეთქება ორ შაბათს მანამდე კვირას გამოიწვია გამაცივებელი სისტემის მუშაობის შეწყვეტა. საფრანგეთის ბირთული უწყების თანახმად, იაპონიაში მომხდარი ბირთული კატასტროფა საერთაშორისო შეფასებების 7-ბალიანი სკალით მეექვსე საფეხურისაა, რადგან მიიჩნევა, რომ გარსი დაზიანდა. თუმცა ამას არ ეთანხმება იაპონია. იქაური შესაბამისი უწყება მეოთხე საფეხურზე ლაპარაკობს. შეგახსენებთ, ამავე სკალით ჩერნობილის კატასტროფა უმაღლესი მე-7 საფეხურისა იყო. როგორც ითქვა, ტოკიოში რადიაციული ფონი გაზრდილია, მაგრამ არა საშიშ დონეზე. თუმცა, მიუხედავად სიმშვიდისკენ მოწოდებებისა, მოსახლეობა მაღაზიებს მიაწყდა და სურსათ სიმარაგებს. უცხოეთის ქვეყნების საელჩოები ცდილობენ სამშვიდობოს გაიყვანონ თანამშრომლები და თავიანთი მოქალაქეები. საშიშროებამ, რომ იაპონიის მეზობელ ქვეყნებს შეიძლება მიაღწიოს რადიაცია, გადააწყვეტინა ჩინეთის მთავრობამ გააძლიეროს ატმოსფეროს კონტროლი და შეწყვიტოს მიმოსვლა იაპონიის დედაქალაქში. რუსეთის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონში რადიაციას ოფიციალური ცნობით არ მოუმატია. ბირთული აფეთქებები მოჰყვა იაპონიაში დამანგრეველ მიწისძვრას, რამაც გამოიწვია გამანადგურებელი ცუნამი. დღეისთვის დადასტურებული მსხვერპლის რაოდენობა 2700-ია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ 10,000-მდე გაიზრდება დაღუპულთა რიცხვი. იაპონიის მთავრობა თვლის, რომ ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდესი კრიზისია ამ ქვეყნისთვის.
მიკროფონთან იყო ოქრო პირუხაძე, იგი გვიამბობდა მეოთხე აფეთქების შემდეგ იაპონიაში შექმნილ ვითარებაზე. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც გითხარით, დღეს საქართველოს ესტუმრა ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აუდრონიუს აჟუბალისი. იანვარში ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის პოსტზე დანიშნვისას აჟუბალისმა თქვა, რომ მის პრიორიტეტებს შორის იქნება გაჭიანურებული კონფლიქტები, საქართველოში არსებული ვითარება, ასევე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, მედიის თავისუფლების პრობლემები. თუ რაზე გაამახვილა ამჟამად უკვე თბილისში მყოფმა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყურადღება, ამის შესახებ ლელა კუნჭულია გიამბობთ.
გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარება ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ აუდრონიუს აჟუბალისმა ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად ჯერ კიდევ იანვარში გამოაცხადა, სწორედ მაშინ, როდესაც ის ამ პოსტზე ერთწლიან მუშაობა შეუდგა. კონფლიქტების მოგვარების კონტექსტში ხაზგასმით დასახავდა საქართველოს პრობლემა და იმას, რასაც იანვარში ვენაში ლაპარაკობდა, აჟუბალისი მარტში უკვე თბილისში იმეორებს.
Of course I just want to underline our commitment to conflict resolution efforts.
რა თქმა უნდა, ხაზი მინდა გაუსვა ჩვენს პასუხისგებლობას საქართველოსი კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. გაეროსა და ევროკავშირის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების შესაბამისად. ეს არის ჩვენი მტკიცე მიზანი და ვაკეთებთ ყველაფერს გზების მოსაპოვებლად, რათა ორივე მხარემ, საქართველომ და რუსეთმა, შეინარჩუნოს მუდმივი და ღია დიალოგი. ეს აუცილებელია. სარგებლობ შემთხვევით და მიმართავ ჩვენს რუს კოლეგებს, რომ გააძლიერონ დიალოგი და აწარმოონ ეს დიალოგი ძალიან ღიად და გულწრფელად.
And to base this dialogue on a very open and honest way.
ეს განცხადება ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აუდრონიუს აჟუბალისმა 15 მარტს თავის ქართულ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და იქვე დააკონკრეტა, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის დიალოგის გაძლიერების ერთადერთ სარბიელს ამ ეტაპზე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მისი თქმით მეტად მნიშვნელოვანი სარბიელი წარმოადგენს, სადაც ეუთო ერთ-ერთი თანათავმჯდომარის როლს ასრულებს. მართალია, რუსეთის ძალისხმევის შედეგად ეუთომ საქართველოში მუშაობა 2009 წლის ზაფხულში საბოლოოდ შეწყვიტა და მეთვალყურეთა მისიის დაბრუნება ვერა და ვერ ხერხდება, მაგრამ ორგანიზაციის მორიგე თავმჯდომარემ, როგორც ჩანს, კარგად იცის, თუ რა უკანონო პროცესები მიმდინარეობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ჩვენ ძალიან გვაწუხებს სამხედრო მშენებლობა და გამჭვირვალობის არარსებობა, განსაკუთრებით სამხრეთ ოსეთში. ეს მართლაც გვაღელვებს ჩვენ. დამსაკითხის განხილვას ვთავაზობთ ევროპელ კოლეგებს, მოკავშირეებს და რა თქმა უნდა ჩვენს რუს კოლეგებს.
მშვიდობის გამტკიცებისა და სტაბილურობის კონტექსტში ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე აუდრონიუს აჟუბალისი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს მიერ აღებულ სამხრივ ვალდებულებას ძალის გამოუყენებლობის შესახებ და შემდეგ ნაბიჯს უკვე კონფლიქტის მეორე მხარისგან, რუსეთისგან მოელის.
ფიქრობ, ეს არსებითად მნიშვნელოვანია მთელი სიტუაციისთვის და ახლა ჩვენ იგივეს გაკეთებას რუსეთის მხარისგან მოველით.
ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების გარდა 15 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის საკებარი სიტყვები საქართველოს შიდა დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებისთვისაც დაიმსახურა. ითქვა, რომ ეუთო კვლავაც განაგრძობს ქვეყნის მხარდაჭერას წინსვლისთვის აუცილებელი დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარესთან შეხვედრამ კმაყოფილი დატოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. მან ლიტვას ტრადიციული მტკიცე და ნამდვილი პარტნიორი უწოდა, ხოლო გამართულ მოლაპარაკებებს ძალიან საინტერესო.
განვიხილეთ კონფლიქტების საკითხები სამხრეთ კავკასიაში. ვისაუბრეთ იმ პროექტებზე, რომელიც ეუთო უნდა განახორციელოს საქართველოში. ვისაუბრეთ სიტუაციაზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში არის შექმნილი. ჟენევის მოლაპარაკებებზე, სადაც ერთ-ერთი თანათავმჯდომარე ბატონი ელჩი ჩეკოვისია. ვისაუბრეთ აგრეთვე საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებზე, რა თქმა უნდა, და იმ პერსპექტივებზე, რომელიც საქართველოს ლიტვის ურთიერთობებს აქვს.
ეუთოს პროექტები, რომლებიც გრიგოლ ვაშაძე მახსენა პრესკონფერენციაზე, აღარ დაკონკრეტებულა. თუმცა ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, რომ ისინი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანების წყლითა და ბუნებრივი აირით მომარაგება შეეხება. სავარაუდოდ საუბარია ზონკარის წყალსაცავის ამოქმედებასა და ახალგორის რაიონის გაზით მომარაგების სადავო საკითხზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდა ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე 15 მარტს ასევე შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. წინასწარი ინფორმაციით 16 მარტს აუდრონიუს აჟუბალისი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან. შეხვედრები ასევე იგეგმება პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. აუდრონიუს აჟუბალისი თბილისს 17 მარტს დატოვებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეჯრობეთ კი თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 12 საათი და 18 წუთია. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ვიდრე დღის სხვა ოფიციალურ ინფორმაციებს შემოგთავაზებდეთ, გეტყვით ბოლოს მიღებულ ერთ ინფორმაციაზე. თეა აფსარიძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ფოთიდან, რომელიც მთელი 6 თვის განმავლობაში თვალყურს ადევნებს გემ ვისოლიოს ენის ეპოპეას, ცოტა ხნის წინ გვაცნობა, რომ რამდენიმე საათის წინ საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი ვისოლიოს ენი ქალაქ ვალეტას პორტის აკვატორიაში შეიყვანეს. მეზღვაურები თავს კარგად გრძნობენ. გემის კაპიტანმა ანტონ ყურაშვილმა კი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს თეა აფსარიძეს ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა.
ლიბიიდან გაქცეულ გემს ვასილიოს ენს მალტაში საპორტო ქალაქ ვალეტაში შესვლისნება რამდენიმე საათის წინ დართეს. მეზღვაურები თავს კარგად გრძნობენ. გემების რეგისტრაციისა და დროშის კონტროლის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა ახალაძე ამბობს, რომ ეს ვალეტას პორტის კაპიტნის გადაწყვეტილება იყო.
ვასილიოს ენი დღეს შეიყვანეს პორტ ვალეტაში. ეს იყო პორტის კაპიტნის გადაწყვეტილება და ამჟამად გემი იმყოფება პორტის აკვატორიაში. და როგორც ჩვენ მოგვახსენეს, პორტმა აიღო თავის თავზე ამ ეტაპზე გემის უზრუნველყოფა, აუცილებელი საჭიროებები დაჭირდება გემს დღეს განმავლობაში და დანარჩენ საქმეს უკვე იურიდიულ მხარეს მოაგვარებენ ძალიან ახლო მომავალში. კაპიტანს ვესაუბრეთ, კაპიტანი ძალიან განყოფილია.
ვასილიოს ენის კაპიტანს ანტონ ყურაშულს ჩვენ ვესაუბრეთ. ის მართლაც კმაყოფილია და ამბობს, რომ ამჟამად ხელისუფლების თანადგომის შედეგებს ნათლად ხედავს და ეკიპაჟიც თავს მიტოვებულად უკვე აღარ გრძნობს.
უკვე მივადექით ნაპირს მალტაში, ვალეტაში, ქალაქში. კეთ, ყველა კარგად ვართ. უმეტესობა ისვენებს, 4 კაცი ქალაქშია გასული, რომ ოჯახებს დაუკავშირდნენ. ვართ. მადლობელი ვარ იმ პიროვნებებისა, ვისაც მე დავასახელებ. ახლა ნამდვილად რომ კაცურა გამოგვიდგენ გვერდში, ეს არის ბატონი ვახტანგ ანდღულაძე, იტალიაში საქართველოს კონსული. აგრეთვე არის ბატონი ირაკლი ხუცურაული იტალიაში საქართველოს ელჩი და ბატონი მამუკა ახალაძე საზღვაო დეპარტამენტიდან.
გემის კაპიტანი ანტონ ყურაშვილი დაძენს, რომ რადიო თავისუფლება ერთადერთი მედია საშუალებაა, რომელსაც ინტერვიუს აძლევს და მომავალშიც ყველა სიახლის შესახებ ინფორმირებას პირდება.
შენ გაქვს პირველი ექსკლუზიური ინტერვიუს უფლება და ყველაფერი ჩვენგან.
ვასილიოსენის ეკიპაჟი ახლა ვალეტაში იმყოფება. მეზღვაურები თავს კარგად გრძნობენ და ქალაქში საკომუნიკაციო საშუალებებს ეძებენ, რათა ოჯახის წევრებს დაუკავშირდნენ და მათი ბოლო დღეების თავგადასავალი თავად უამბონ. თეაფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება, გრძელდება მინისტრთა კვირეულის თემაზე საუბრით. ზუსტად ერთი კვირის თავზე 22 მარტს სტარტს აიღებს ეგრეთ წოდებული მინისტრთა კვირეული. საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე მომდევნო შაბათს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური და კიდევ რამდენიმე მინისტრები გამოვლენ შეკითხვა-პასუხის რეჟიმში, თუმცა როგორც ცნობილი გახდა, ამჯერადაც პარლამენტარებს არ ექნებათ შესაძლებლობა შეკითხვა მისცენ ეგრეთ წოდებული ძალოვანი მინისტრების თუ სამინისტროების ხელმძღვანელებს. იგულისხმება თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრები, რომლებიც როგორც პრესა წერს, ბოლოსაც პრეზიდენტის საანგარიშო მოხსენების დროს იმყოფებოდნენ პარლამენტში. ნინო თანხიშვილი განაგზობს თემას მინისტრთა კვირეულის თაობაზე.
საქართველოს პარლამენტში ეგრეთ წოდებული მინისტრთა კვირეულის გამართვის ინიციატივით საპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერი ქრისტიან დემოკრატი გიორგი თარგამაძე ერთი კვირის წინ გამოვიდა. მის ინიციატივას პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ აცაობა მხარი. შედეგად კი 15 მარტს საკანონმდებლო ორგანოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ეწვია. ის საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს შეხვდა და მინისტრთა კვირეულის გამართვის საბოლოო ფორმატით შემუშავდა. დღესდღეობით საზოგადოებაში ყველაზე აქტუალური სოციალური და ეკონომიკური პრობლემებია. აქტუალურია დევნილთა საკითხი, განათლებასო, ამბობენ უმრავლესობაში, თუმცა ამ პატარა ჩამონათვალს თან არ ახლავს მაგალითად ის სფეროები, რომლებზეც ძალოვანი სტრუქტურები მუშაობენ. ანუ მინისტრთა კვირეულზე საკანონმდებლო ორგანოში ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირების მოსმენა არ იგეგმება. თუ რატომ? ამ კითხვაზე ჟურნალისტებმა კონკრეტული პასუხი ვერც პარლამენტარებისაგან და ვერც პრემიერ-მინისტრისაგან ვერ მიიღეს. თუმცა შეხვედრიდან გამოსული ნიკა გილაური ირწმუნება, რომ ნებისმიერი კითხვა, რომელიც საქართველოს პარლამენტში გაჟღერდება, მთავრობის მხრიდან პასუხგაცემული იქნება.
დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვილი ამ პერიოდის განმავლობაში და ძალიან კონკრეტული გეგმებით ჩვენ, ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებებით მიღებული უკვე და აბსოლუტურად ყველა პრობლემაზე, ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დღეს აინტერესებს საზოგადოებას და პარლამენტს, როგორც კონკრეტული პასუხები. შესაბამისად, ამ კითხვებზე პასუხებს თქვენ მოისმენთ მომავალ წლის განმავლობაში.
მინისტრთა კვირეულის ფორმატის მიხედვით სხვადასხვა სამთავრობო უწყებების პირველი პირები პარლამენტარებს საკუთარ ანგარიშს წარუდგენენ. ანგარიშის დასრულების შემდეგ კი გაიმართება პოლიტიკური დებატები, რომელშიც სურვილისამებრ პარლამენტის ნებისმიერი წევრი მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის მიმართ მთავრობის ანგარიშ ვალდებულება უნდა გაიზარდოსო, ამბობს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე და იქვე აგრძელებს. შენიშნებით და კრიტიკული შეკითხობით უნდა მოვახერხოთ მთავრობის სუსტი და არასწორი კურსის კორექტირებაო. ახლა მსმენელს შეუძლია მოისმინოს ქრისტიან დემოკრატების ორი შეკითხვის შინაარსი, რომლებსაც ისინი მომდევნო კვირაში პარლამენტის სხდომათა დარბაში გაახმოვანებენ.
რატომ ხდება, რომ საქართველოს მთავრობა ორ თვიან, სამ თვიან წინასწარ პროგნოზებს კი ვერ აკეთებს იმ პრობლემებისა, რომელიც ქვეყანაში შემდგომში ჩდება ხოლმე, და რატომ ხდება, რომ მთავრობა სულ ახალ-ახალი ინიციატივებით გამოდის, რომლის შედეგიც ის არის, რომ ეკონომიკური კრიზისი ღრმავდება, უმუშევრობა მატულობს, სოფლად შეღავათი მოსახლეობას არანაირი აქვს.
როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გია ვორსკი, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი ამბობს, ძალოვანი სტრუქტურები და იქ მიმდინარე პროცესები ის თემა, რომელიც როგორც პარლამენტის მხრიდან, ასევე მთლიანად საზოგადოების მხრიდან მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იმყოფებოდეს.
სისტემატური ხასიათი უნდა ქონდეს კომიტეტებზე ცალკეული მიმართულებების ხელმძღვანელების და არა მარტო პირველი ხელმძღვანელების ანგარიშების განხილვას. სერიოზული ოპერაცია მიმდინარეობს ავღანეთში. როგორ არის? დეტალები უნდა იცოდეს პარლამენტარმა, ფორმალურად თუ არაფორმალურად იგი ხალხის წარმომადგენლად ითვლება. როგორი მდგომარეობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში, დაზვერვაში?
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ძელდება შუაღამის თავისუფლება. შეგახსენებთ დროს, თბილისის დროით ახლა შუაღამის 12 საათი და 26 წუთია. გაცემას განვაგზობთ საქართველოში სადაზღვეო სივრცეში, სადაზღვეო სფეროში შექმნილ პრობლემებზე საუბრით. ამ დარგთან დაკავშირებით რამდენიმე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გავცელდა, მათ შორის ის, რომ ევრაზიის ფონდი, ჟურნალისტური კვლევის ცენტრი და გაზეთი რეზონანსი შეხვედრა დისკუსიას მართავდნენ სადაზღვეო პრობლემებთან დაკავშირებით. ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს გადავცემ სიტყვას.
დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში თითქმის 1 მილიონი ადამიანია ჩართული. ჟურნალისტთა კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული მონიტორინგიდან ირკვევა, რომ დაზღვეული მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ იღებს ჯეროვან სამედიცინო მომსახურებას, რისი მიზეზიც ხშირ შემთხვევაში ინფორმირების დაბალი დონეა. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად მკითხველები რედაქციას სწორედაც რომ დაზღვევასთან დაკავშირებული პრობლემებით მიმართავენ.
აინტერესებს ძალიან ბევრი საკითხი, მაგალითად კრონიკული დაავადებების მკურნალობა შედის თუ არა მათ სადაზღვეო პოლისებში. ძალიან ბევრია შეკითხვები, ძირითადად აი ვის უნდა მიმართონ დავების წარმოქმნის შემთხვევაში, თუ კი მათი პირადი ექიმი კომპანიიდან უარსებნება ამა თუ იმ გამოკვლევის ჩატარებაზე, ან რაიმე ოპერაციის დაფინანსებაზე და ასე შემდეგ.
საქმე ისაა, რომ ჟურნალისტთა კვლევის ცენტრი, გაზეთი რეზონანსი და საქართველოს სადაზღვეო ინსტიტუტი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებენ პროგრამას, რომლის მიზანი დაზღვეულთა ინფორმირების გაზრდა. თუმცა როგორც თბილისის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი ინგა გრიგოლია ამბობს, არანაკლები მნიშვნელობის პრობლემაა სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან არასრულყოფილი მომსახურება და ორაზროვანი ხელშეკრულებების შედგენა.
ამას წინათ ვიყავი სამი დღის წინ მეჯვრის ხევში და სოციალურად დაუცველი ერთ-ერთი მოხუცი ბებო მიყვებოდა, რომ იმდენი ხანი მალოდინესო სამი დღის განმავლობაში დილიდან ღამემდე და იმდენად ვერ შევაღწი ეკიმთან, რომ ბოლოს ხელი ჩავიქნია და ვთქვიო, რომ თუ მოვკვდები, მოვკვდები. ესა ყველაზე მთავარი პრობლემაა. მეორე თემა მაქვს, იცი, ძალიან საინტერესო. აი რას ვაზღვევთ? მაგალითისთვის დაზღვევა ანაზღაურებს დაუშვათ, თუ გაქვთ თქვენ თავში ანევრიზმა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გაგისკრებათ.
გამოთქმულ კრიტიკას მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებენ სადაზღვეო კომპანიების წარმომადგენლები. იმედიელის გენერალური დირექტორის ალექსანდრე ლორთკიფანიძის თქმით, მთავარი პრობლემა დაზღვევის კულტურის არქონა და საკითხისადმი ზერელე დამოკიდებულება.
Мы продаём не сигареты, мы не авторучку продаём.
ჩვენ არ ყიდით სიგარეტს, არ ყიდით საწერკალამს და არც ყურძენს. ჩვენ გარანტიას ყიდით. გარანტია კი ფიზიკურად არარეალიზებული რამაა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რა წერია ხელშეკრულების პირობებში. სამწუხაროდ ამას მოსახლეობის ნაწილი დაზღვევისას ყურადღებას არ აქცევს. ამიტომ არ შემიძლია რომელიმე სადაზღვეო კომპანია პირობების შეუსრულებლობაში დავადანაშაულო. ისინი ხელშეკრულებაში ჩაწერილ პირობებს ასრულებენ და როდესაც ადამიანი მხოლოდ დაზღვევის ფასის მიხედვით ირჩევს სადაზღვეო კომპანიას, ბუნებრივია, რაც უფრო იაფია, მით უარესია პირობები. სხვაგვარი სიტუაცია ვერ იქნება.
Хуже условия. Другой не может быть ситуации.
ეს იყო იმედიელის გენერალური დირექტორი ალექსანდრე ლორთკიფანიძე.
თუმცა თუ კონტროლის პალატის მიერ ახლახან გამოქვეყნებულ დასკვნას გავითვალისწინებთ, პრობლემა მხოლოდ მომხმარებლის უცოდინრობა არ უნდა იყოს. აი რა განაცხადა დაახლოებით ერთი თვის წინ კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა.
ჩვენი წინასწარი კვლევების შესაბამისად 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფომ 100 მილიონი ლარი გამოყო ბიუჯეტიდან უმწეოთა კატეგორიის დაზღვევისთვის და ფაქტობრივი მდგომარეობა მდგომარეობს იმაში, რომ მხოლოდ 80% დაზღვეული მოსახლეობის მიიღო შესაბამისი ადეკვატური სადაზღვო მომსახურება.
კონტროლის პალატის წინასწარ დასკვნას გამოქვეყნებისთანავე არ დაეთანხმნენ სადაზღვეო კომპანიების წარმომადგენლები. დასკვნის მართებულობაში ეჭვი შეიტანა საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციამაც, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო დასკვნა შენიშვნების გათვალისწინების შემდეგ მეტად კვალიფიციური იქნება. ამასთან დევი ხეჩინაშვილი ამბობს, რომ ფისკალურ ეფექტზე მეტად მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, ემსახურა თუ არა სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯი იმისთანს, რომელსაც სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ჰქვია.
არსებობს მთელი რიგი კვალიფიციური მონაცემი, მაგალითად არსებობს სოფლიო ბანკის და სტატისტიკური დეპარტამენტის ერთობლივი ძალიან სოლიდური ნაშრომი, რომელიც წლის ბოლოს გამოვიდა, სამედიცინო მომსახურების მოხმარების ანალიზი საქართველოში 2010 წელიწადში, სადაც პირდაპირ ჩანს პრობლემებიც და მიღწევებიც. სწორედ ეს მიღწევები მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია აი ამ სადაზღვო პროგრამებთან. ჯანმრთელობის დაზღვის განსაკუთრებით სახელმწიფო პროგრამის მიზანი არ არის თავისთავად დაზღვევა, არამედ არის სწორედ ხელმისაწვდომობის გაზა სამედიცინო სერვისებზე.
დევი ხეჩინაშვილის საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ხმით დასულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჯიმშერ რეხიოშვილმა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. განაგრძობთ გადაცემას სამშაბათობით, როგორც იცით, რადიო თავისუფლება სვენის თავაზობს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნეს დღევანდელი გამოშვება ეძღვნებოდა ჰიბრიდული სიმინდის გაცემის პროცესს რეგიონებში, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენი გადაცემა შეზღუდულია, გთავაზობთ რეგიონული მაცნის შემოკლებულ ვარიანტს. უფრო ზუსტად ერთი სიუჟეტით შემოვიფარგლებით, რომელიც კარგად ასახავს განწყობას, რომელიც რეგიონში მცხოვრებ გლეხობას აქვს აი ამ სახელმწიფო კამპანიის მიმართ. სიტყვას გადავცემ რუბრიკის წამყვანს, მუდმივ წამყვანს ნონა მჭედლიშვილს.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ხელვაჩაურელი ჰასან ბერიძე ჰიბრიდული სიმინდის დათესვაზე ამბობს, უარს ქართული ჯიშების გადაშენების შიშია. ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ნადა იმედაიშვილს მოუსმინეთ.
ჰასან ბერიძე ამასთან იმასაც ამბობს, რომ შესაძლოა ამერიკიდან შემოტანილმა თესლმა სრულიად დააზიანოს მისი მიწაც.
მე ჯერ ერთი არ დავთესო მაგ ჰიბრიდულ სიმინდს, იმიტომ რომ მიწას აფუჭებს. მაგალითად მაგის დამთესველი პირადად არ ვარ. ცოტა მაქვს მე ერთი 500 მეტრო მიწა მაქვს, მაგრამ 500 იყოს თუ გინდა 1000 იყოს, მე არ დავთესავ ადგილობრივ ჩვენ კაი სიმინდს კაცო. კი, მოსავლიანობა ცოტა არის. თუ ახლა სიცხეები იქნება და არ მოა და ჯობია რამ მოსულა და ვერ მიჭამია და პირუტყვიზა ხომ თლათ პირუტყვიზა ვერ იმუშავებ. მაგრამ
იგივე განწყობა აქვს ქედის რაიონის სოფელ ვაიოში მცხოვრებ ემზარ საკანდელიძეს. მისი შიშით ქართული სიმინდის გადაშენების საფრთხეს უკავშირდება.
სიმინდი ბატონო, ჩვენ სიმინდი სიმინდი არ ჯობია თუ მოუვარ. მაგი არის სასუქ შეიტან, რაც მე შეიტან და რაც კარგად მოული უკეთესი იქნება და მაგ სიმინდს ჯობია. მაი ჩამეიტანეს ჩვენმა სახელმწიფომ უწინ ხრუშოვის დროს და არ გაამართლა. მე დაიწეს ისევ ჩვენი სიმინდის. მე კარტოფილი რომ მოაქვან, ჩვენ კარტოფილის კარტოფილი არ ჯობია კიდო. ჩვენ კარტოფილს მოვარონ და ჩვენ მიწაწყალს მოვარონ და ჩვენ ტრაქტორი მიცონ ხარჯომ ერთი რამე არ აქვან. რომ მე დაბაროს გათოხლა უნდა მაგას. წყალი არ აქვან და რამე. და ეს ამას შეხედონ. ჩვენს კარტოფილს და ჩვენ სიმინდს რამე არ ჯობია სოფლიოში.
სოფელ მეჯინისხალის მკვიდრი ასმა თურმანიძე კი მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო ამბობს უარს ჰიბრიდულ სიმინძე.
სათა შეინახება, კიდევ დავიყიდო, კიდევ რა დავთესო. იმას ფული უნდა, იმას შემოსავალი უნდა, ამისა არ გვაქვები ჩვენ, რომ ვიყიდოთ და რაც ვინახავთ ეს და იმას გავთ ჩვენ. არა, ამსმენი. ახლა მე ტელევიზორებსაც უყურებები, მაგ ფესავჟი დავყურო, მაგის ისინი არც მცალეა. ჩვენი სიმინდი ყველა შეობია, თესსაც შეინახავდა ყველაფერ.
მაგრამ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დარგობრივი განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ლევან ბოლქვაძე ფიქრობს, რომ ფერმერები და კერძო მესაკუთრეები ჰიბრიდული სიმინდით საბოლოოდ მაინც დაინტერესდებიან. მისი ვარაუდით ჯერჯერობით მოსახლეობას ინფორმაციის ნაკლებობა აწუხებთ. გარდა ამისა, ლევან ბოლქვაძე აღნიშნავს, რომ ჰიბრიდული სიმინდი უხმოსევლიანობით არის გამორჩეული. და ამასთან ადასტურებს იმ ვერსიას, რომ ჰიბრიდული ჯიშების გამოყვანა და მათი სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება საბჭოთა პერიოდში დაცხდებოდა.
ჰექტარზე მეტი ფართობი ვისაც აქვს და აი ამისათვის თქვათ 2-5 ჰექტრიანი ფართობის დათესვა უნდა, ის განაცხადის პერიოდში უნდა განაცხადოს ამავე ფერმერმა მისი რომელიმე ბანკის ან რომელი რაიონშიც არის და თვითონ ფუნქციონირებს საგარანტიო წერილი ჰექტარზე ზევით მოქმედმა ფერმერებმა. რაც შეეხება იმის ქვევით მყოფ ფერმერებს, ეს ფერმერები აღრიცხულიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ ბაზაზე და ისინი მოსავლის აღების შემდგომ გადაიხდიან მიღებული თესლის საფასურს.
გასულწელს კი სიმინძე საცდელი სამუშაოები აწარმოა ფოტოპათოლოგიის ინსტიტუტმა, რომლის თანამშრომელი ზოია სიხარულიძე ამბობს, რომ კვლევა განხორციელდა 4 რაიონში. ნაკვეთები შერჩეული იყო ჩვეულებრივად, მიწა დამუშავებული იყო ისე, როგორც გლეხები ამუშავებენ. კარგ პირობებში მოსავალი 10 ტონამდე მიიღო ჰექტარზე. ამასთან უნდა ითქვას ისიც, რომ ქართულმა სტანდარტულმა ჯიშებმა, კრუგმა და აჯამეთის თეთრმა, ტოლი არ დაუდეს ჰიბრიდულ ჯიშებს, თუმცა ერთწლიანი გამოცდით საბოლოო დასკვნების გამოტანა ზოია სიხარულიძის თქმით ნაადრევია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნადა იმედაიშვილმა მოამზადა.
მე კი გეტყვით, რომ ეს იყო რეგიონული მაცნის შემოკლებული ვარიანტი, რომელსაც ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვევ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ხიურებს თქვენ საკვირაო გადაცემაში მოისმენთ. მანამდე კი შუაღამის გადაცემა გრძელდება და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახალი ამბების გამოშვებაში ცითქვა, რომ უზბეკეთმა უფლებადამცავი ჯგუფის Human Rights Watch-ის ოფისის დახურვა გადაწყვიტა და ამას მიაღწია კიდევაც, როგორც თავად ამ ჯგუფის Human Rights Watch-ის წარმომადგენლები ამბობენ, ზეწოლის შედეგად. ბოლო წლებში ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამ ქვეყანაში მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იყვნენ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ავტორიტარულ უზბეკეთში Human Rights Watch-მა მუშაობა 15 წლის წინ დაიწყო. ორგანიზაციის თანახმად, ბოლო წლებში ხელისუფლება ყველანაირად უშლიდა მას ხელს, თანამშრომლებს არაძლევდა ვიზებს, უარსებობდა აკრედიტაციაზე. Human Rights Watch-მა მისივე ინფორმაციით ოფიციალური წერილი, რომ უნდა დაეხურა ოფისი, 10 მარტს მიიღო. ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როტი ასეთ შეფასებას აძლევს მომხდარს. Human Rights Watch-ის განმდევნით უზბეკეთის მთავრობა ღიად აცხადებს, რომ არ სურს შეეგუოს ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის კრიტიკულ მეთვალყურეობას ამ ქვეყანაში. თუმცა როტი ამბობს, რომ ორგანიზაცია არაპირებს დუმილს გააგრძელებს უზბეკეთში დარღვევების გამოაშკარავებას. 2010 წლის ბოლოს Human Rights Watch-ის მკვლევართა ტაშკენტის ოფისის დირექტორს სტივ სვერდლოვს უარი უთხრა უზბეკეთის იუსტიციის სამინისტრომ აკრედიტაციაზე. 2008 წელს ამ ქვეყნის მთავრობამ ფაქტიურად შეაჩერა ჯგუფის მუშაობა, როცა ტაშკენტში წარმომადგენელს იგორ ვორონცოვს აუკრძალა უზბეკეთში მუშაობა, განაცხადა რა, რომ რუსი ეროვნების ადამიანს არ ესმის უზბეკური მენტალიტეტი და ამიტომ ის თავისი სამუშაოსთვის შეუფერებელიაო. არის სხვა არაერთი შემთხვევა, როცა უზბეკეთი უბრალოდ უარს ეუბნებოდა ორგანიზაციის თანამშრომლებს სამუშაო ვიზაზე. Свердлов амбопс, რომ კარიმოვის უზბეკეთი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეჟიმია.
The government wields almost
თავრობა თითქმის მთლიანად აკონტროლებს სამოქალაქო საზოგადოებას და ქვეყანა თითქმის მთლიანად გადაკეთა გარე სამყაროსთვის. ეს იზოლაციისგან და ტაშკენტში ჩასვლისთანავე გეუფლება, თითქოს ვაკუუმში შეაბიჯე. ძალიან მცირე ეს საერთაშორისო მეთვალყურეების ბიზნესმენების რიცხვი. ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოება განსაკუთრებით ბოლო 6 წელიწადში სრულიად განადგურდა.
სამსოფლიოში დაიგმო უზბეკეთის მთავრობის მიერ გამოსვლების ჩახშობა 2005 წელს, ცნობილი მოვლენები ანდიჟანში. მას მერე მთავრობა თანმიმდევრულად მოქმედებდა. გაძლიერდა ზეწოლა საერთაშორისო მედიაზე ამ ქვეყანაში, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე. მათ უარს ეუბნებოდნენ რეგისტრაციაზე. დაეხურა რადიო თავისუფლების და BBC-ს ბიუროები ტაშკენტში. დასავლეთში აკრიტიკებენ ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს უზბეკეთში, მაგრამ დასავლეთის ქვეყნების მთავრობები აღიარებენ ამ სახელმწიფოს საკვანძო როლს ავღანეთში მოქმედი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ჯარებისთვის მხარდაჭერის საქმეში. კვლავ სვერდლოვს მოუსმინეთ.
Uzbekistan is increasingly playing a strategic role in the war in Afghanistan.
Uzbeketi mzard strategiul roles tamashobs Afghanetis omshi. Am kveqnis territoriis gavlit xteba Afghanetchi jaris momarageba. Am mizezit NATO's da Germanias, romosats samkhedro sahaero baza aks ik, aseve Amerikis sheertebul shtatebs, romelits chriloetidan momaval satransporto kselsi igenebs momaragebistvis da Evropis kavshirs, mili kavshir urtiertoba aks Uzbekettan da mis mtavrobastan tanamsholnoben.
And the EU have been increasingly warming ties with Uzbekistan and engaging with the government.
Svetlov moutsodebs dasavlets am kveqnebs da organizatsiebs sajarot dagmon Uzbekatis mtavrobis gadaqotileba Human Rights Watch-is kveqnidan gandevnis shesakheb. Mat tskhadat unda gaagebinon Uzbekatis mtavrobas rom aset kmedebas realuri shedegebi moqveba. Atskhadebs Steve Svetlov.
Mikrofontan iqo Okropir Rukhadze. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ იმაზე, რომ დავიწყეთ გადაცემა იაპონიაში მიმდინარე ბირთვული კრიზისი, რაც როგორც ისეთ პარასკევს მომხდარმა გამანადგურებელმა მიწისძვრამ გამოიწვია, აქტიურად განიხილება ევროკავშირში. გერმანიამ რამდენიმე რეაქტორის დროებით დახურვაც კი გადაწყვიტა. ამ მოვლენების შესახებ მოგეთხრობთ ყოველკვირეული ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში. სალომე ასათიან.
იაპონიაში პარასკევს მომხდარი გამანადგურებელი მიწისძვრა და ცუნამი და მის შედეგად ბირთვული სადგურების დაზიანება ევროკავშირში აქტიურად განიხილება. ოფიციალური პირები და ექსპერტები იმის შესახებ მსჯელობენ, თუ რა გაკვეთილის გამოტანა შეუძლია ევროპას ბირთვული უსაფრთხოების თაობაზე იაპონიის მოვლენებიდან. იაპონიაში პარასკევს მომხდარ მიწისძვრას და ცუნამის ოფიციალური მონაცემებით სულ მცირე 10,000 ადამიანი ემსხვერპლა. ბუნებრივ კატასტროფას ისიც დაემატა, რომ მიწისძვრამ ბირთვული ელექტროსადგურები დააზიანა. სხვადასხვა ობიექტზე 4 აფეთქება მოხდა. ამჟამად მთავარ საფრთხეს ცხადია რადიაციის დონის ზრდა და მასშტაბური ბირთვული კატასტროფა წარმოადგენს. სამშაბათს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ ატომურ სადგურებზე უსაფრთხოების შემოწმება ჩატარდება. ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარი გიუნტერ ოტინგერი აცხადებს, რომ შემოწმება ნებაყოფლობითი ხასიათის იქნება. მიზანი კი იმის დადგენა იქნება, რამდენად გაუძლებს კონტინენტზე მოქმედი 153 ატომური რეაქტორი, რომლებიც ამის ნახევარი რაოდენობის სადგურზეა განთავსებული, მიწისძვრებს, ცუნამის და ტერორისტულ თავდასხმებს. იაპონიის კატასტროფას ევროკავშირის მოქალაქეებში ბირთვული ენერგიის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების ზრდა მოხვა. შაბათს გერმანიის ქალაქების ქუჩებში 60,000-მდე ადამიანი გავიდა პროტესტის გამოხატვის მიზნით. საზოგადოებაში არსებულ განწყობას კანცლერი ანგელა მერკელი სწრაფად გამოეხმაურა. განაცხადა, ქვეყნის ყველაზე ძველი ბირთვული რეაქტორები დროებით დაიხურებაო. საქმე ეხება 7 რეაქტორს, რომლებიც მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში იქნება დაკეტილი.
Wir werden angesichts der Lage
იაპონიაში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით ჩვენ ყველა ატომურ სადგურზე უსაფრთხოების შემოწმებას ჩავატარებთ. ამის თაობაზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია ფედერალურ და მხარეთა მთავრობებს შორის. ის ატომური სადგურები, რომლებმაც მუშაობა 1980 წლამდე დაიწყეს, სამთვიანი მორატორიუმის თანახმად დროებით დაიკეტება. ისინი არ იმუშავებს.
Zeit des Moratoriums, also außer Betrieb sind.
იმის მიუხედავად, რომ გერმანიაში მიწისძვრები იშვიათად ხდება და როგორც წესი სუსტია, მერკელი თვლის, რომ უსაფრთხოების ზომების გადახედვა მაინც აუცილებელია. ამ განცხადებამდე ორშაბათს მერკელმა 3 თვით შეაჩერა შარშან მიღებული გადაწყვეტილების განხორციელება იმის თაობაზე, რომ გერმანიის ბოლო 17 რეაქტორის გამართვა 2030-იანი წლების შუა პერიოდისთვის უნდა გადადებულიყო. გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ გერმანიის მოქალაქეთა უმრავლესობა ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგია. მერკელის პარტია მალე მნიშვნელოვან რეგიონულ არჩევნებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა და ამ ნაბიჯმა მას შესაძლოა მხარდაჭერა მოუტანოს. ბირთვული სადგურების უსაფრთხოების შემოწმებას ავსტრიის მთავრობაც მოითხოვს. ფინეთში კი ოპოზიციონერი მემარცხენეთა ალიანსის წევრები აცხადებენ, ქვეყანაში მეტი ბირთვული სადგური აღარ უნდა აშენდესო. ევროკავშირის 27 ქვეყნიდან ბირთვულ ენერგიას მხოლოდ 13 იყენებს, თუმცა ნებისმიერი სერიოზული კატასტროფა მთელ ბლოკზე იქონიებს გავლენას. ბირთვული ენერგიის უსაფრთხოების შესახებ მიმდინარე შეხვედრებში ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარი გიუნტერ ოტინგერიც მონაწილეობს, რომელსაც ბირთვული ენერგიის მხარდამჭერად იცნობენ. ამ პოსტზე მის დანიშნას შარშან დადებითად შეხვდნენ ბრიუსელში, სადაც ოფიციალურ პირებს ენერგეტიკის წყაროების დივერსიფიკაცია და ბლოკის რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების შემცირება სურთ. გასული წლის ნოემბერში ევროკომისიამ განაცხადა, ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა რადიოაქტიული ნარჩენები მომავალში მიწაში ღრმად უნდა ჩამარხონო, თუმცა ამ ინიციატივას მწვავე კრიტიკით შეხვდნენ გარემოს დამცველები. მათ ამ ინიციატივას პიარ-აქცია უწოდეს, რომელიც მიზნად ისახავდა ევროპელების დარწმუნებას, თითქოს ბირთვულ ნარჩენებთან გამკლავება შესაძლებელია. ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის ბირთვული ენერგიის მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულების ზრდას დიდწილად შეუწყო ხელი 1986 წელს უკრაინაში ჩერნობილის სადგურზე მომხდარმა კატასტროფამ. საზოგადოებრივი შეხედულებების ფორმირების პროცესში მნიშვნელოვან როლს გავლენიანი გარემოსდამცველი ორგანიზაციებიც თამაშობენ, იქნება ეს გრინპისი თუ სხვა. მნიშვნელოვანია ევროპელებმა გაიაზრონ, რომ ბირთვულ კატასტროფას მაინდამაინც მასშტაბური მიწისძვრა არ იწვევს, აცხადებს გრინპისის წარმომადგენელი იან ჰავენკარპი, რომლის სიტყვებს სააგენტო Associated Press არცელებს. დადგათ, რომ გავემიჯნოთ სახიფათო და ძვირადღირებულ ბირთვულ ენერგიას და რეალურად განვავითაროთ განახლებადი ენერგეტიკაო, ამბობს გრინპისის წარმომადგენელი.
ფოლკურეული პროგრამა ახალი ევროპით, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა, დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. შემშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. With the